Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Heydər Babayev daha nazir deyil. Moskvada Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Teleradio Şurasının sədri deyir ki, gələn ildən xarici radioların yerli FM-lərdə yayımı dayandırılır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni Nazirlər Kabinetinə nazirlərin təyinatı haqda sərəncam verib. Yeni kabinetdə Heydər Babayevin adı yoxdur. İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsinə sərəncama görə Şahin Mustafayev təyin olunub. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşüblər. Bu görüş sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam eləyəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə andiçmə mərasimində bildirmişdi ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə 50 il sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. 2009-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərar ilin sonunda açıqlanacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycan milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlə hərəkət etməyi biz məqsədə uyğun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu və televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nuşiravan Məhərrəmli deyib ki, xarici radio stansiyalar öz yayımlarını pek, kabel, internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Hazırda Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanan xarici radiolar Azadlıq BBC və Amerikanın səsidir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyası Milli Teleradio Şurası sədrinin rəyinə münasibət açıqlayıb. Korporasiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildiriblər ki, situasiyadan xəbərdardırlar və məsələni ciddiyyətlə nəzərdən keçirirlər. Biz hələ də məlumatı qiymətləndiririk və necə cavab verəcəyimizlə bağlı qərar qəbul eləmək üzrəyik. Biz inanırıq ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqına professional və senzuraya uğramamış xəbərlər çatdırılmasında önəmli rol oynayır və biz bu işi bundan sonra da davam etdirməkdə əzimliyik. Amerika səfirliyinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson isə məsələyə belə münasibət bildirib. Bizim hələlik rəsmi qərar barədə məlumatımız yoxdur. Biz Azərbaycan hökumət tərəfindən bunun açıqlanmasını istəyəcəyik. Demokratik cəmiyyətlərin açıq və fərqli mətbuat mühitinə ehtiyacı var. Azərbaycanda Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiostansiyaları kimi beynəlxalq radiolar ictimai debatlara cəsarətlə töhfə verirlər. Beynəlxalq xəbərlərə keçək, Qazaxıstanda xarici neft şirkətləri ilə illərdir ki, davam edən mübahisə bugün başa çatdı. Bugün ölkənin paytaxtı Astanada Qaşaqan neft yatağı üzrə saziş imzalanıb. Saziş Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti olan Qazmunayqazın layihədəki payını ilkin 8%-dən 16%-ə qaldırır. Qazaxıstan şirkətinin payı 6 xarici neft şirkətlərinin paylarının azaldılması hesabına artırılır. Qaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərini ittiham edirdi ki, burada istehsalı qəsdən yubadırlar və gördükləri işlərin qiymətini şişirdirlər. Əfqanistanda acılıq Talibandan daha ciddi təhlükədir. Mərkəzi Londonda yerləşən Krallıq Birləşmiş Xidmətləri İnstitutu belə deyir. Təşkilat hesab edir ki, acılığın bir neçə səbəbi var. Qlobal maliyyə böhranı, ərzağın bahalaşması, yayın quraq keçməsi. İnstitutun təhlilçisi Paul Smith deyir ki, Əfqanların təqribən 3-də 1-ini, 8 milyon yarım insanı bu qış acılıq gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Qarabağ probleminin Əliyev-Sərkisyan səviyyəsində ilk müzakirəsinə hazırlıq gedir. Təşəbbüskar Rusiyadır. Bugün Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər.
Rusiyanın nə qədər tarafsız olacağı, Azərbaycanın mənafiyini nə qədər kollayacağını buradan şimdi bugündən kestirmək güçdür.
Milli Məclis bugün Rüstəm İbrahimbəyovu müzakirə edib. İqtidar yönlü millət vəkillərini məşhur rejissorun bir müsahibəsi qəzəbləndirib. Müxalifət partiyaları yeni qurum yaratmaq istəyirlər, amma mətbuat yazır ki, yenə incikliyi düşüb ki, adam kişi olar.
Əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri məldana gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Nə olsun, 100 dəfə görüşüblər, bu da olsun 101-ci görüş. Yəqin belə düşünənlər də var. Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri tez-tez görüşürlər, amma bu dəfə nazirlərin görüşünə, bugünkü görüşə diqqət daha böyükdür. Səbəb odur ki, Cənubi Osetiya davasından sonra Rusiya Qarabağ probleminin həlli yönündə səylərini artırmış kimi görünür. Nazirlərin bu görüşü də Əliyevlə Sarkisyanın noyabrın ikisində keçiriləcək görüşünə hazırlıqdır. Rusiyanın təşəbbüsü ələ alıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Siz nə düşünürsünüz? Fikrinizi yazıb mesajla göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə oxuyacağıq. Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Həmkarım Natiq Zeynalov da ekspertlərlə söhbət edib ki, Rusiyanın bu cəhdlərindən sonra Qarabağ düyünün açılmasına ümidlər nə qədər arta bilər? Ona rəqəm də deyiblər. Neçə faiz?
Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında bu dəfəki təşəbbüsü həmin münaqişənin həllinə dair danışıqların gedişini yaxından izləyən müşahidəçilərdə o qədər də böyük ümidlər yaratmayıb. Azərbaycanda politoloq Rasim Musabəyev noyabrın ikisində Moskvada keçiriləcək 3 prezidentin görüşündən 40% ehtimalla əvvəlki görüşlərdən fərqli nəticə gözləyir.
Halda mən 40-60-a, yəni 40% ki, doğrudan da nəticə olacaq. Bu kifayət qədər böyük faizdir. Sensasiyon, hansısa bir bəyanatlar olsun, gözləmirəm. Mən yaxşı halda oradan çıxıb deyə bilərlər ki, bəli, xeyr vaxt, birəllədi, doğrudan da razılaşma əldə etmək mümkündür. Tapşırdıq Xarici İşlər Nazirlərinə ki, sənət şəkilində ortalığa çıxartsınlar.
Rasim Musabəyev hesab edir ki, indiki mərhələdə Rusiya Qarabağda sülhün yaranmasında maraqlı kimi görünsə də, Moskva istənilən halda gələcəkdə də bu münaqişədən öz mənafiyi üçün istifadə edə bilməsinə imkanlar saxlayacaq. Onun fikrincə, Qarabağ danışıqlarında indi əldə edilə biləcək ən yaxşı nəticə münaqişənin müharibə yolu ilə həlli ehtimalının gündəlikdən çıxarılması ola bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabin Frezer də deyir ki, indi Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri başa çatıb və yaxın gələcəkdə bu ölkələrin heç birində seçki yoxdur. Bu vəziyyət hər iki ölkənin rəhbəri üçün ciddi Qarabağ danışıqları aparmağa mümkün şəraitdir. Amma Sabin Frezer Rusiyanın indiki cəhdlərinin müsbət olduğunu desə də düşünür ki, münaqişənin həllinə dair istənilən həll variantının hazırlanması Rusiya, Amerika və Avropa Birliyinin sıx əməkdaşlığını tələb eləyəcək.
Rusiyanın münaqişənin həllinə yeni təşəbbüslər, yeni impulslar verdiyini demək mənə çətindir. Məncə Qarabağ münaqişəsinin hər hansı həlli Minsk qrupunda çox sıx əməkdaşlıq tələb edəcək. Daha dəqiq desə, Rusiya, Avropa Birliyi və Amerikanın sıx əməkdaşlığını. Əlbəttə, Rusiyanın öz cəhdlərini artırması yaxşıdır. Amma dediyim kimi, məncə bu cəhdlər Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi arasında gərək bölüşdürülsün.
Shared by, as I said, Russia, the US and the European Union.
Sabin Frezer kimi Türkiyədə də Qarabağ danışıqlarını izləyən mütəxəssislər Moskvanın bu dəfəki təşəbbüsünün real nəticələrinin olmasına o qədər də ümidli deyillər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin keçmiş rəisi və Türkiyənin BMT-dəki keçmiş təmsilçisi Candan Azər hesab eləyir ki, Rusiyanı Qarabağ münaqişəsində fəallaşmağa məcbur edən səbəb onun Gürcüstandakı son addımlarıdır. Moskva aydın görür ki, onun Tbilisiyə qarşı tədbirləri, əksinə, Amerikanın Gürcüstana təsirini daha da artırdı. Ona görə də Moskva indi çalışır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişədən istifadə edərək, hansısa formada Qafqazda öz təsir imkanını daha etibarlı təmin edə bilsin.
Ona görə burada bir sülh təmininə çalışır, amma Rusiyanın nə qədər tarafsız olacağı, Azərbaycanın mənafiyini nə qədər kollayacağını buradan şimdi bugündən kestirmək güçdür.
Hələlik noyabrın ikisində Moskvada keçiriləcək üç prezidentin görüşünü bütün tərəflər, o cümlədən də Amerika müdafiə eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib ki, ölkəsi Moskvanın Qarabağ danışıqlarında son cəhdlərini, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək təşəbbüsünü müdafiə eləyir. Amma görüşün real nəticələrinin olması ehtimalını ekspertlər o qədər də yüksək hesab etmirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycanda bəziləri Minsk qrupunun bütün həmsədrlərini, Rusiyanda, Fransanda, hətta Amerikanda erməni pərəs mövqə tutmaqda günahlandırırlar. Bunu deyənlər həmin ölkələrdə böyük erməni icmalarının olmasına əsas gətirirlər. Deyirlər ki, qərb ölkələri Ermənistanda insan haqları ilə bağlı problemlərə də Azərbaycandakından daha yumşaq reaksiya verir. Hərçənd bu iddialarla razılaşmayanlar da az deyil. Noyabrın 4-dəki prezident seçkilərindən sonra Amerikanın yeni prezidentinin Ermənistana münasibəti necə olacaq? Dəyişəcəkmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov sizə Azərbaycanın qonşu ölkələrində Amerikadakı seçkilərin nəticələri haqqında nə düşünürlər bu barədə danışacaq.
Amerikan prezidenti kim olsun sualına ancaq səs vermə hüququ olan Amerikan vətəndaşları birbaşa cavab verə biləcəklər. Amma bu sualın cavabı təkcə Amerikanları yox, dünyadakı başqa ölkələrin vətəndaşlarını da düşündürür. Məsələn, Tehran Universitetindən İranlı alim Sadiq Zibakəlam öz ölkəsinin maraqları naminə demokratların namizədi Barack Obamanın prezident seçilməsinə ümid eləyir.
Əgər Obama seçilsə, İranın reaksiyasından asılı olaraq Amerika İranla danışıqlara daha açıq olacaq. İran-Amerika iki tərəfli münasibətləri dəyişəcək. Düzdür, hər iki tərəf yenə də çox ehtiyatlı davranacaq, amma vəziyyət indikindən pis olmayacaq.
Cənab Zibəkəlamın fikrincə, respublikaçıların namizədi McCain seçilsə, onda gələcəkdə İranı daha sərt sanksiyalarda gözləyə bilər. İranın qonşuluğundakı İraqdan şərhçi Ömər Əl-Məşədaninin fikrincə isə, prezident kim olursa olsun, İraq xalqı üçün heç nə dəyişməyəcək.
Məncə, Amerikanın xarici siyasəti Ağ Evdə kimin oturmasından asılı olmayaraq dəyişməzdir. Əslində, ölkəni nə Bush, nə Obama, nə də McCain yox, strateji institutlar və təşkilatlar idarə edir. Xüsusən də xarici siyasətə gələndə. Obamanın İraqdan qoşunları çıxarmaqla bağlı dediklərinə gəldikdə, məncə o bunları media üçün deyirdi və Ağ Evə girəndən sonra fikri dəyişəcək.
Amerika ilə münasibətləri son vaxtlar elə də yaxşı olmayan Rusiyadan iqtisadçı ekspert Mikhail Delyagin isə deyir ki, Bushdan sonra gələcək istənilən prezident daha fəal olacaq. Başqa sözlə, həm də Rusiyadakı rejiminin başına bəla olacaq.
Kim prezident olursa olsun, Amerika daha indiki kimi uğursuz olmayacaq. Amerika dişlərini göstərəcək. Uzun müddət unutduğunun əksinə aktiv siyasətlə məşğul olacaq. Amerika qlobal liderlik sükanını yenidən əlinə alacaq. Və eyni iddiaları olan Rusiya üçün bu problem olacaq.
Ermənistanlı şərhçi Richard Qriqorasyan isə ümid edir ki, Amerikada prezident dəyişməklə Birləşmiş Ştatların Ermənistana və Azərbaycana münasibəti də dəyişəcək.
Gələcək Amerika administrasiyası üçün Ermənistana münasibət məsələsi yenə sınaq olacaq. Legitimliyi belə şübhə altında olan Ermənistan iqtidarına daha sərt təzyiqlər eləyəcəklər. Ya əvvəlki kimi təkamül yoluyla dəyişiklikləri gözləyəcəklər. Hələ ki, Amerika üçün vacib olan odur ki, Azərbaycan və Ermənistan kimi ölkələrdə demokratiyanın boğulmasına bundan sonra da səssiz qalmasın, ya yumşaq münasibət göstərməsin. Çünki bu ölkələrdə sabitliyin davam eləməsinin əsl yolu ölkə liderlərinin öz xalqı qarşısında səmimiliyindən və beynəlxalq standartlara, normalara əməl eləməyindən keçir.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Mən elə bir erməni təsəvvür eləyə bilmirəm ki, öz maşınında Azərbaycan muğamına qulaq asmasın. Rusiyada yaşayan məşhur erməni aktyoru Armenc Qarxanyan bu fikri Azərbaycanın Deyaz saytına müsahibəsində deyib. Ola bilər ki, bu fikir Azərbaycanda çoxların ürəyinə yağ kimi yayılsın, amma yəqin ki, Ermənistanda onun bu fikri ilə razılaşmayan çox adam ola bilərdi, əgər müsahibəni oxusaydılar. Rusiyada yaşayan məşhur azərbaycanlı rejissor Rüstəm İbrahimbəyov isə o adam ki, Səhranın Bəyaz Günəşi kimi məşhur filmin ssenarisini yazıb, o, Pravda qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, SSR dağlanda Bakı əhalisinin yarısı müxtəlif səbəblərdən şəhəri tərk eləyib, o cümlədən azərbaycanlılar və onların yerinə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Rüstəm İbrahimbəyov başqa mübahisəli fikirlərdə deyib və Azərbaycan parlamentində bugün onu müzakirəyə qoyublar. Məşhur rejissorun gəlmə sözünü qaytarıb özünə ünvanlayıblar. İlqar Rəsulun reportajı.
Dünya şöhrətli ssenarist, dramaturq, Oskar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyovun bu günlərdə Rusiyanın Pravda qəzetinə verdiyi müsahibə Azərbaycan parlamentində gərgin müzakirəyə səbəb olub. İbrahimbəyov müsahibədə deyib ki, Azərbaycanda elə bir əsas mexanizm pozulub ki, onsuz millət yaşaya bilməz. Hər bir millət öz elitasının hesabına mövcud olur. İndi o yoxdur. Ən başlıcası isə onun formalaşması mexanizmi pozulub. Çünki mexanizm hakimiyyətin yuxarılarına yaratmazları çəkir. Ailə, pul, regionçuluq, korrupsiyalaşmış təsəvvürlər işə düşür. Onun fikrincə, belə vəziyyətdə ləyaqətli adama yer olmur və ya o da gərək özünü başqaları kimi apara, əks halda həyatın kənarında qalacaq. Bunu dünya şöhrətli kino xadimi Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Elə İbrahimbəyovun bu və digər fikirləri də bəzi millət vəkillərini özündən çıxarıb.
Mən Azərbaycanda belə bir ziyalı tanımıram. Biz buna reaksiya verməliyik.
Deputat Yaqub Mahmudovun əsasən etirazı İbrahimbəyovun Bakının demoqrafik mənzərəsi ilə bağlı dedikləri barədə idi. Təsəvvür edin ki, milyon yarımlıq bir şəhərin əhalisinin yarısı hansısa səbəblərdən oranı tərk edib. O cümlədən də azərbaycanlılar. Onların yerinə isə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Bunun yaxşı, ya pis olmasını biz müəyyənləşdirmirik, amma heç şübhəsiz ki, Bakı artıq başqa şəhərdir. Orada adamlar tamamilə başqadır. Bakının öz həyat tərzi, öz dünya görüşü var idi. Bakılı anlayışı təsadüfü deyildi. Bunun arxasında çox şey dayanırdı. İbrahimbəyov belə deyir. Tarixçi alim Yaqub Mahmudov hesab edir ki, İbrahimbəyov bu fikirləri ilə Bakının olmadığını iddia edir. Azərbaycanın bugünkü uğurlarına kölgə salır.
Bu dözülməz haldır. Təyin edir və Azərbaycanı göstərir ki, elitə yoxdur. Bizim inkişafımızı şübhə altına almaq, Bakını Azərbaycana qarşı qoymaq, gələn cəmaatı birbirinə qarşı qoymaq, elmi cəhətində, siyasi cəhətində, bir ziyalı kimdə düz deyil.
Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, indi Bakıya gedəndə artıq o Bakını görmürsən. Elə havalimanındaca səni xoş gəldin demək əvəzinə şəhərə aparmaq üçün haqq istəyən adamlar qarşılayır. Bax, bu mənada Bakı artıq əvvəlki deyil. Memarlıq cəhətdən də şəhər pis qurulur. Deputat Asəf Haciyev Bakının demoqrafik proseslər nəticəsində, daha dəqiq desək, gəlmələrin hesabına dəyişməsi fikrini qəbul etmir.
Rüstəm müəllim Bakını tərk eləyəndə Moskvaya gedəndə, mən də Moskvanı tərk elədim, Bakıya gəldim. Və biləcəyiz, mən də bugün Moskvaya gedəndə Moskvadan heç də xoşum gəlmir. Çünki mənim zamanında olan Moskva mənəvi baxımdan, mədəni baxımdan, elm və təhsil baxımdan tamamilə fərqli bir şəhərdir. Amma mən heç demək istəmirəm ki, onunla bağlıdır ki, kimilərsə oradan bura gəldi, kimilərsə də buradan ora getdi.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə digər deputatlardan fərqli olaraq hesab edir ki, İbrahimbəyovun dediklərində həqiqət var.
Bir qrup şəxsin tərəfindən, bir qrup əlqarxın tərəfindən, bir qrup hakim elitada, hakim siyasi elitanın yaratdığı şübhəsiz Azərbaycan xalqının sifəti deyildir. Əgər bu deyilən tənqidlər həmin sifətləri daşıyan dairələrə yönəlibsə, mən hesab edirəm ki, haqlı diyor.
Rüstəm İbrahimbəyovun fikirlərinə bir çox deputatlar münasibət bildirmək üçün təkid etsələr də, spiker Oktay Əsədov razılaşmadı. Dedi ki, onda İclasın gündəliyindəki məsələlərə vaxt qalmayacaq. Gündəlik qurtarsın, sonra bu mövzunun müzakirəsi davam etdirilər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında İbrahimbəyovun fikirlərini bölüşdüyünü deyib.
Bütün bu problemləri Azərbaycan mətbuatı da hər gün yazır və bu insan, bu ziyalı həmişə olduğu kimi həqiqəti dedi. Nəyə görə belə bir reaksiya vermək lazımdır? Ona görə ki, bunu Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Dünya şöhrətli insan deyib. O insancın onun sözlərinə bütün dünyada böyük diqqətlə yanaşırlar. Yəqin məhz buna görə bəzi insanların, yəqin bəzi siyasi dairələrin sifarişindən bir Milli Məclisdə onun qarşı belə bir kampaniya başlandı.
Pravdaya müsahibəsinin əvvəlində müxbirin siz özünüzü Rus yoxsa Azərbaycanlı hesab edirsiniz sualına İbrahimbəyov bu nə sözdür? Mən yalnız Azərbaycanlıyam deyə cavab verib. Müsahibənin sonunda isə o deyir ki, bütün problemlərə baxmayaraq Bakını nəhayətsiz sevir və ilk imkandaca vaxtının yarısını bu şəhərdə keçirir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İndi elandan sonra isə o barədə danışacaq ki, mətbuat yazır ki, müxalifətçilər arasında yenə inciklik düşüb ki, adam kişi olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Arxadan vurulan zərbə. Bugün kinodan yox, Azərbaycan müxalifətindən danışacağıq. Bəlkə biraz qəribə səslənə bilər, çünki son prezident seçkiləri ərəfəsində əsas müxalifət partiyaları vahid namizəd ətrafında olmasa da vahid ideya ətrafında birləşə bilmişdi. Birgə əməkdaşlıq bloku yaradıb seçkiləri boykot eləmişdilər. Düzdür, bu boykotla onlar nəyə nail oldular, bu ayrı bir söhbətin mövzudur, amma seçki qutaran kimi mətbuat yazır ki, müxalifətçilər arasında yenə incilik düşüb ki, adam kişi olar. Agün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
15 oktyabr prezident seçkisini boykot edən 5 müxalifət partiyanın bir mərkəzdə birləşməyində fayda var. Bu sözləri qurumdakı partiyalardan birinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Onun sözlərinə görə cəmiyyət uzun müddət aralarında münasibət olmayan müxalifət partiyalarının birləşməsini müsbət qarşılayıb. Bu səbəbdən konkret olaraq prezident seçkiləri ilə bağlı birləşən müxalifət qüvvələri yeni hədəflər seçməlidir.
Ortaq məqsədlərimizi bəyan edək. Belə bir məqsədlər ola bilər: proporsional seçki sisteminin bərpası, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, azad mətbuatın müdafiə olunması, siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda birgə mübarizə, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, siyasi partiyalara normal fəaliyyət şəraitinin göstərilməsi, bələdiyyə seçkiləri üçün ilkin hazırlıqların aparılması. Ən azı bu sahələrdə biz daimi əməkdaşlıq barədə razılığa gələ bilərik. Son hədəf əslində 2009-cu ilin bələdiyyə, 2010-cu ilin parlament seçkilərində vahid seçki bloku şəklində iştirak etmək olmalıdır.
Qurumda təmsil olunan daha bir partiyanın, Müsavatın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin yeni siyasi güc mərkəzinə çevrilməsi üzrə danışıqlar davam edir. Onun sözlərinə görə müzakirələrin gedişində indiki format dəyişə də bilər.
Prinsipial mövqe bildirən, hakimiyyətə doğrudan da real alternativ olan, hakimiyyətin qeyri-legitimliyini qiymətləndirməyə gözündə güc tapan qüvvələrin əməkdaşlığı daha realdır. Ancaq bu proses genişlənə bilər təbii ki, digər siyasi qüvvələr vəziyyəti real qiymətləndirməklə bağlı konkret addımlar atdıqca, təbii ki, əməkdaşlıq edən qüvvələrin sayı da çevrəsi də genişlənə bilər, arta bilər.
Bir sıra media orqanları isə iddia edir ki, qurumda birləşən partiyaların yeni siyasi birliklə bağlı mövqelərində fərqlər var. Elə bu səbəbdən də konkret addımların atılması yubanır. Qurumda təmsil olunan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət düşünür ki, birlik yarana bilər. Ancaq birlik sadəcə birlik xətrinə olmamalıdır.
Bugünkü də bu birlikdə ən əsası qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Qarşılıqlı etimad olmalıdır. Və bu yolu gedəndə həqiqətən də bu yolu düz getmək lazımdır. Məcazi mənada, əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri mərdanə gedək. Bir-birimizə etimad edib gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq. Bax, bu çox mühüm məsələdir.
Lalə Şövkət deyir ki, müxalifətin yeni birliyi dəyərlər, konkret mövqe və məqsəd üzərində yaradılmalıdır. Belə olmasa, son məqamda hədəflərə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, müxalifətin geniş koalisiyasının tərəfdarıdır. Ancaq bu, istənilən siyasi qüvvənin qurumda təmsil olunacaq anlamına gəlməməlidir.
Ona görə ki, bizim öz prinsiplərimiz var. Biz real müxalifəti birləşdirmək istəyirik. Biz Azərbaycanda real demokratik dəyişikləri arzulayan, bunun uğrunda mübarizə aparan qüvvələri birləşdirmək istəyirik. Onun üçün nə qədər çox qüvvələr bu mövqedən çıxış eləyəcəksə, bir o qədər də bizim sıralarımız geniş olacaq. Ancaq indi sinəsinə döyən və özünü müxalifət adlandıran Azərbaycanda yüzlərlə qurumlar var. Onların bir çoxunun heç bir fəaliyyəti yoxdur. Bir çoxunun da tutduğu mövqe heç müxalifətçiliyə də uyğun deyil.
Eldar Namazov bütün hallarda yalnız sözdə müxalifətçi olanların real müxalifət qüvvələrinin sıralarına qatılmasına etiraz etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə söhbət geniş koalisiyadan getsə də hədəfdə say yox, keyfiyyət olmalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekstual işi davam edir. Bugün axşam 12-yə 25 dəqiq qalmış xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Yeri gəlmişkən Avropada yaşayan Azərbaycanlılardan belə giley-güzarı tez-tez eşitmək olar ki, əşi, buranın meyvə tərəvəzinin dadı yoxdur ki. Amma Avropa şəhərlərinin bazarlarında, məsələn, Sabirabad qarpızına yaxud Lənkəran limonuna rast gəlməzsiniz. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda biznes mühitini araşdırırıq və bugün ondan danışırıq ki, Azərbaycanda istehsal olunan malları Avropaya çıxarmaq Niyə problemdir? Həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıda sahibkarlarla söhbət edib, sən demə Azərbaycanın xiyar pomidorunun iyi Avropalılara xoş gəlmir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Qazaxıstan bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz o heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib, Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab edir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil işini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalni dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kriyonka yoxdur panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi bir-iki il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçünsə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni, bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmıyor. Bu, açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələnlə ibarət, Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa, bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni, həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanı müharibə cinayətlərində ittiham edirlər, amma Rusiya yox. BBC bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Cənubi Osetiya müharibəsi haqqında hər şeyi bilirsinizmi? BBC yeni film çəkib və iddia edir ki, Gürcü ordusunun törətdiyi cinayətlər dünyanın diqqətindən kənarda qalıb. Cənubi Osetiya müharibəsi vaxtı Qərbin mətbuat orqanlarında Gürcüstana daha çox bir simpatiya hiss olunurdu. Bu yəqin ondan irəli gəlirdi ki, Rusiya faktiki olaraq Gürcüstanı öz ərazisində təcavüzkər elan eləmişdi. Tbilisi Haqa tribunalına da müraciət elədi, Rusiyanın müharibə cinayətlərində ittiham elədi. Müharibə cinayətlərini çox vaxt beynəlxalq tribunalların sübut eləməsi də problemə çevrilir. BBC-nin Gürcü ordusunun cinayət törətməsi haqqında iddiaları nəyə əsaslanır? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
BBC-nin filmi ilk dəfə qərb jurnalistlərinə Cənubi Osetiyaya getməyə məhdudiyyət qoyulmadığı vaxt çəkilib. Filmin müəllifi Tim Wevel deyir ki, onun məqsədi avqust ayındakı münaqişə ilə bağlı Cənubi Osetiyanın versiyasını dünyaya çatdırmaqdır, hansının ki səsini qərbdə güclə eşidirlər. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Tbilisinin avqustun 7-sində separatçı Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlara başlamasında səbəbi separatçıların dağlıq bölgədən etnik gürcü kəndlərinə hücumlarının qarşısını almaq olub. Cənubi Osetiya 90-cı illərin əvvəllərində özünün Gürcüstandan ayrıldığını elan edib. Rusiya separatçı bölgənin qərarlarını müdafiə edir və münaqişə vaxtı gürcü qoşunlarını dağıtmaq üçün öz tanklarını göndərib. Moskva bu addımını dinç sakinləri qorumaq üçün atdığını deyir. Bir çox qərb dövlətləri Rusiyanın bu qərarını tənqidlə qarşılayıb, bunu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirib. BBC müxbiri Osetiyanın paytaxtı Sxinvalidə gördüklərindən danışır.
Sxinvali rusların dediyi kimi müharibə vaxtı yerlə yesgən edilməmişdi. Ancaq duran evlər çox vaxt içəridən pis vəziyyətdədirlər. Heyratamızdır ki, bir neçə gündə gürcülər nə qədər dağıntı törədib. Əsas da dinç sakinlərin evlərinə. Osetinlər üçün bu insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Hansına ki, dünya gözlərini yumub.
Filmin müəllifi Tim Wevel gürcü hərbçilərinin hücumu zamanı evi xəsarət almış Taya Sitnikdən müsahibə götürüb.
Atışma başlayanda biz televizora baxırdıq. Avtomatdan yox, ağır silahdan atırdılar. Mərmilər partlayırdı.
Sitnik xatırlayır ki, 21 yaşlı oğlu Georgi necə onun əllərində qan axıda-axıda ölür. Gürcü tankı onların binasının zirzəmisində mərmi atıb, həmin vaxt mərminin bir parçası onun boğazına dəyib. Sxinvalinin mərkəzi xəstəxanasının həkimi də BBC müxbiri ilə söhbətində deyib ki, gürcü tankları o və 3 yaxını maşınla şəhərdən gedərkən onlara atəşə tutub. Filmdə yanıb kül olmuş avtomobilin qalıqları nümayiş olunur. Avtomobilin ön qapısında iri dəlik var. BBC-nin müşahidəsi Human Rights Watch-un məlumatları ilə uyğun gəlir. Bu qrup Cənubi Osetiyaya daxil ola bilən çox az insan haqları qrupundan olub. Human Rights Watch deyir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya sakinlərinə qarşı zor tətbiq edib və ola bilsin bu hətta qəsdən dinc əhaliyə qarşı yönəlibmiş. Təşkilat Rusiyanı da günahlandırır ki, münaqişə zamanı Gürcüstana qarşı kaset bombalarından istifadə edib. Bu isə dinç sakinlərə hələ uzun müddət xəsarət yetirəcək. Heç nəyə fərq qoyulmadan gücdən istifadə olunması əslində Cenevrə konvensiyasının pozulmasıdır və bu hərbi cinayət sayılır. Ancaq hər iki tərəf bu ittihamı rədd edir. Filmin müəllifi Wevel təkid edir ki, o heç bir şəkildə Gürcüstana qarşı deyil. Baxmayaraq ki, BBC-nin filmində məhz Cənubi Osetiyada müharibə zamanı insan amili önə çəkilir. Eyni zamanda filmdə etnik gürcülərin Osetiyadakı evlərinin sistemli dağıdılması da nümayiş olunur. Müxbir Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, o, qərb ölkələrinin çox az diqqət yetirdiyi müharibə tərəflərini göstərməklə düzgünlüyü bərpa eləmək istəyir.
Mən kimin doğru, kimin yanlış olduğunu mühakimə eləmək istəmirəm. Lakin mən deməliyəm ki, Cənubi Osetinlər özləri hesab edir ki, onların olduğu geosiyasi vəziyyət dünya tərəfindən, əsas da qərb tərəfindən unudulub. Onlar hiss edirlər ki, qərb onların tali ilə maraqlanmır.
Rusiya iddia edir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada münaqişə zamanı təxminən 2000 dinç sakin öldürüb. Human Rights Watch isə inanır ki, real rəqəm 300-400 arasındadır. Vivil qeyd edir ki, bu, Sxinval əhalisinin hardası 1% ya da Londonda 70 min adamın ölməsi deməkdir. Sonda BBC-nin müxbiri belə bir nəticəyə gəlir ki, qərb ölkələri Gürcüstanı dəstəkləyir. Ancaq bu, Cənubi Osetiyada mümkün ciddi insan haqları pozulmasını kölgə altında qoymamalıdır.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman
tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım deləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçliyi hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəlir ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektiv eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəlir, bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarına dəvət elədik və eyni zamanda Asproma'nın prezidenti, Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, posteri. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycana deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda, Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu, daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı, o cünlə reski deyirlər də, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, sizcə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda o Norveç o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə...
Bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var? Bunu bir təsvir eləyərdin.
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcənəbləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışdığımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni, biz çalışırıq...
Yəni, belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyin şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma məhz deyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da ki, Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmə çıxışında birinci Türkmən çay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcılıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqavisindən başlandı. Tabi sona qədər, təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdan, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Böyle bir tədbir geçiriyorsunuz. Devletin təbliğatı yapılmış olur. Yani hükümetin değil, belli bir çevrenin değil de. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle her renk insanı orada buluyorsun. Çünkü Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Sohbetler de oluyor. Tabii ki mesela oraya çıkan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentten muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? De ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Medeniyet ve Hemrelik Derneği'nin sədri Salih Bayraqdarın fikirleriydi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su töhmətdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üst tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyət, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açır. Özü də mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə. Onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, başa düşürüm, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı için özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirir, yaltağımdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın,
mən də buna imkan vermərəm.
Aydın. Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməsi silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то. Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен. 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела там, просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства, Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, это, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя, я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдар Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
этого
Бе...
достаточно, я... поэтому да. Я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
В культуре Азербайджана числится при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да.
Я,
а хоть... мне такой министр не нужен.
Мен ile o meseleye gelmek istirdim. Ne cür olur ki Azerbaycan'da medeniyetle bağlı bütün meseleler bir nəfərdən asılı olur. Tutalım qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему ещё надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего. Именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то 3 месяца тому назад, до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку. Может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все. На этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını, yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin də adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Дейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Дейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще, это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cür də qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Посылки должны быть в стране.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, у Тёсов там старые певцы, старые исполнители тоже говорили: «Ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие». Поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы, лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Maqamayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.